Revuo Monato, Marto 2023, Pagio 3, Rubrico El Diplomatia Vidpunkto, Titolo Curvo riccia voglio al democratio, Autoro Julius Hauser. Jam dum kelkaj jardekoj la monodaj amaskomunikiloj raportas pri armita konflikto, perforto, granda krimado, etnaj konfliktoj kaj humaneca krizo en Demokratia Respubliko Kongo, Doroko. En novembro ili dissendis ankaŭ mallongan informon, ke keniaj soldatoj, parto de la orient-afrikaj regionaj fortoj, batalantaj kontraŭ la ribeluloj, alvenis en la urbo Goma, kiu situas en la orienta parto de Doroko. Rimarko, la kreadon de orient-afrikaj regionaj fortoj interkonsentis en junio 2022 en Nairobio la gvidantoj de la sep membroŝtatoj: Burundo, Demokratia Respubliko Kongo, Kenjo, Ruando, Sud-Sudano, Tanzanio kaj Ugando de la Orient-Afrika Komunumo. Ĉi lasta estas interregistara organizaĵo fondita en 1967 kaj revividita en 2001 post kolapso en 1977. La sidejo estas en la urbo Arusha, Tanzanio. Fino de la rimarko. Kio okazas en la laŭ areo dua plej granda lando de Afriko? Kiel la lando povas troviĝi en tiom malbona situacio? La respondon indas serĉi en ĝia historia kaj politika evoluo.
Historio.
Se diri simple kaj koncize, en la lando okazas en landa milito. Bataloj inter la registaraj fortoj kaj rivalaj armitaj grupoj. Doroko havis turbulan historion. Ĝiaj unuopaj reĝimoj estis kreitaj kiel konkreta rezulto de internaj klanaj kaj etnaj konfliktoj. En la pasinteco ĝi ekzistis kiel la reĝa lando Kongo, libera ŝtato Kongo, Belga Kongo, Kongo Kinshasa, Zairo. La sendependecon ĝi akiris en 1960 kaj ekde tiu jaro membras en Unuiĝintaj Nacioj, UNO. La politikan malstabilecon de la lando tre forte influas ankaŭ la Ruanda genocido en 1994 kontraŭ Tutsioj kaj parte ankaŭ kontraŭ Hutuoj, kiu rezultigis la unuan kongan militon. La posta streĉiteco inter la tiama prezidanto kaj la ruandaj soldatoj, ĉeestantaj en la lando, kondukis al la dua konga milito en 1998 ĝis 2003, en kiu ankaŭ aliaj afrikaj landoj partoprenis. Kvankam la dua konga milito oficiale finiĝis per pactraktatoj, armita kaj etne motivita konflikto daŭre ekzistas. Armitaj grupoj. La ĉefaj agantoj de la enlanda konflikto en Doroko estas nuntempe diversaj fragmentaj ribelo-grupoj. En la orienta parto de la lando, malgraŭ la pactraktatoj, jam dum jaroj batalado inter la registaraj trupoj kaj ribeluloj daŭras. Laŭ taksado de fakuloj, en la lando agadas pli ol 120 armitaj grupoj, kiuj masakras kaj murdas la civilan loĝantaron, ofte en etna purigado. Mo 23. Unu el la ĉefaj armitaj grupoj estas la movado de la 23 de marto, Mo 23, kiu konsistas plejparte el membroj de la tucia etno. Ili forlasis la registaran armeon, asertante, ke la registaro ne sufiĉe agas por protekti la rajtojn de tiu etna malplimulto, al kio ci devono digis sin contracte en pac traktato de 2009. Mo 23 gvidis ribelon en nord oriento de Doroko inter 2012 kai 2013, sed ci estis venkita de registaraj trupoj. Ĝiaj membroj estis kelkajn jarojn armee neaktivaj. Tamen, fine de 2021, ili rekomencis batali kontraŭ la kongaj registaraj trupoj, akuzante la registaron pri neplenumo de la interkonsentoj. Ekde tiam ili konkeris kaj akiris grandajn areojn en la provinco Nord-Kivuo, inclusive de la malgranda sed strategie ŝlosila urbo Bunagana ĉe la limo kun Ugando. Reciproka kulpigo. Laŭ diplomatoj kaj milit-analizistoj, la militaj agadoj de Mo 23 malstabiligis rilatojn ne nur en Doroko, sed ankaŭ en Mez-Afriko. Doroko akuzas la najbaran Ruandon pri subteno al la ribeluloj. Ruando rifuzas la kulpigon kaj kontraŭe asertas, ke Doroko kunlaboras kun ribela grupo Demokrataj fortoj por la liberigo de Ruando, kiu partoprenis la genocidon de la Tucioj. Se diri diplomatie kaj simple, sak strato. Sen sukcesa uno misio. Por solvi armitajn konfliktojn per pacaj kaj diplomatiaj rimedoj, la Sekureca Konsilio de UNO per siaj rezolucioj 1279 en 1999 kaj 1291 en 2000 kreis pacmision sub la nomo MONUSCO. Rimarko: MONUSCO, stabiliga misio de Unuiĝintaj Nacioj en Demokratia Respubliko Kongo. Acronimo de la franca nomo
Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo.
Scribe Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo. Gis 2010 citiu misio estis konata ankaŭ kiel MONUS. Fino de la rimarco. La pacmisio de UNO en Doroko estas la plej granda tia speca kaj celas pacigi la multnombrajn armitajn grupojn, kiuj batalas unu kontraŭ la alia kaj kontraŭ la registaro en ĉi tiu granda kaj erco-riĉa lando. Agadoj de internacia komunumo. La ĝisnunaj deklaroj de monodaj politikistoj kaj internaciaj organizaĵoj postulas sindetenon kaj dialogon. Ekzemple, UNO, Eŭropa Unio kaj Eŭropa Parlamento adoptis rezoluciojn pri la politika situacio en Doroko, kiuj kondamnis la perforton kaj alvokis al dialogo de ĉiuj flankoj. Bedaŭrinde sen sukceso. Malgraŭ la enormaj diplomatiaj klopodoj de la internacia komunumo, daŭre okazas diversaj fizikaj perfortaj agoj kaj nenecesaj mortoj, ne nur ĉe la loka civila loĝantaro, sed ankaŭ ĉe la soldatoj de pacfortoj de UNO. Februare 2021 en la oriento de la lando eĉ mortis itala diplomato Luca Atanasio, kiu funkciis kiel eksterordinara kaj plenrajtigita ambasadoro en Doroko. Trista paradokso. Unu el la ĉefaj kialoj de la nuna malfavora situacio en Doroko estas ankaŭ historia rivaleco inter etnoj, ĉefe inter Tucioj kaj Hutuoj. Dum en la 1906 jaroj la enlanda de konflikto estis konedukata kiel batalo kontraŭ imperiismo aŭ por socialismaj reformoj. Aktualaj diskutoj inter etnoj okazas ĉefe pro ekonomiaj kialoj. Akiri superregadon en regiono kun naturriĉaĵo. Profitoj el lokaj oro, kobalto aŭ koltano fluas ne por la prospero de la regiono kaj la lando, sed por la financado de daŭraj armitaj konfliktoj. Ne antaŭvidebla estonteco. La plua politika kaj ekonomia evoluo de Doroko estas do nuntempe malfacile antaŭvidebla. Ankaŭ la klopodoj de la internacia komunumo solvi la enlandan konflikton per pacaj rimedoj ĝis nun ne estis efikaj. Ŝajnas, ke la fina diplomatia solvo de la enlanda politika situacio en Doroko ne povas esti venko por iu ajn el la etnoj kaj armitaj grupoj. Eble ĉi tiun internan afrikan problemon solvos novaj politikaj gvidantoj, kiuj ne estos ŝarĝitaj de la kolonia pasinteco, kaj kies prioritato estos nur demokratio kaj ekonomia kresko de la lando favore al la loĝantaro. Sur la paĝo estas malgranda foto de aŭtoro. Julius Hauser estas emerita ambasadoro de Slovakio. Legis por vi Vladimir Tirk.